Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u posljednje julsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako protiče festival srpskog nezavisnog off filma na planini Rudnik. Preporučit ćemo vam izložbu slika Petra Lubarde iz kolekcije Tarket, priređenu povodom 110 godina od slikarevog rođenja u njegovom legatu u Beogradu. Kazat ćemo vam zašto je zanimljiva izložba Analogna fotografija, digitalna štampa, napravljena po osnovu međunarodnog konkursa, reč je o više umetnika, a izložba je postavljena u galeriji Barcelona. I preporučit ćemo vam roman Kanađanke Jocelyn Saussure, Padala je kiša ptica. O knjigama najviše reči danas u emisiji U prvih pet, i knjigama naših pisaca i knjigama koje prevodimo sa drugih jezika, zato što je vaš i moj gost, pisac i izdavač Nenad Šaponja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako je u Novom Sadu danas?
Lepo, lepo jutro, lepo, uvek je lepo kad je grad obasjan. Možda je to tako subjektivan doživlja jutra, ali jutra su najlepša.
Mi smo u petak u emisiji Kulturni krugovi, zahvaljujući koleginici Tanji Novčić-Matijević, imali izveštaj sa jednog lepog predstavljanja vašeg autora Vladimira Pištala i njegovog romana Sunce ovog dana, Pismo Andriću. I upravo pre dva dana pojavilo se drugo izdanje ove njegove knjige, a prvo je izašlo pre koliko?
Izašlo je 5. juna, to je tako reći prošlog meseca.
I šta vama taj podatak kao izdavaču znači da se za mesec i po dana rasproda?
Znači puno, znači izuzetno puno, i ne samo meni kao izdavaču, nego znači i ovoj kulturi. Znači nije u pitanju neka knjiga, nešto što je, nego je knjiga koja je zaista drugačija od onoga što očekujemo.
Nije reč o komercijalnom izdanju.
Nije apsolutno reč o komercijalnom, nego visoko estetizovanoj knjizi. Znači da su naši ljudi, znači naša kultura, javnost prepoznala ono što jeste vrednost, nešto što knjiga koja menja optiku, knjiga koja Andrića čini živim. Znate, to je, ima mnogo knjiga o Andriću, imamo, živimo sa predstavama o Andriću, te predstave su projektovane ovakve ili onakve, neke su jako negativne, strašno negativne, neke su mrtvo pozitivne, recimo, znači dosadne. Znači, uglavnom živimo sa mrtvim Andrićem, i upravo ova knjiga, njen kvalitet, knjiga Sunce ovog dana, jeste Pismo Andriću, jeste jedno veliko pismo, jedan veliki roman toka svesti, roman ideja koji se bavi u stvari Andrićem, ali i otkriva neke životne stvari. Dva pisa praktično razgovaraju, Pištalo iz ovog vremena, Sunce ovog dana, Andrić postoji tu kao predmet priče, odnosno Andrićevo delo, odnosno kontekst, društveni kontekst u kome je nastao. Znači to je vreme od pre jednog veka, i mi unutar 20. i 21. veka pratimo jedan veliki disput, veliki razgovor To je to što čini knjigu potpuno neverovatnim, neverovatno postignuće da je takva knjiga urađena. I šta to čini? Čini Andrića živim. Znači, vi kada čitate ovu knjigu osjećate koliko je to živ, koliko su to ideje žive, koliko je ovo aktualno, recimo ovaj neokolonijalizam koji živimo posljednje dve, čak tri dekade. Vidimo gde, u šta se pretvara neka društvena struktura koja je bila potpuno drugačija. E, to je nešto što se otvoreno kaže u ovoj knjizi, otvoreno se govori o poziciji Andrića spram Gavrila Principa, Mlade Bosne, otvoreno se govori, to je isto jedno od Pištalovih otkrića, znači nalepljene Andriću etiketa realista, mi ga vidimo kao realistu, to je isto to je jedno delo, ali nije samo tako, on ga pokazuje kako nije. On ga pokazuje kako je ne antinacionalan, popularno je u sad nekim novim državama oglašavati Andrića najkrivljim, ne znam ni ja kakvim, međutim, čak poneko i ovde o tome je spreman da piše, međutim, Pištalo pokazuje ko zaista jeste Andrić. Dubinu dela i zbog toga je meni važno, mislim, dobar indikator da je ova knjiga doprla do čitaoca. Znate, mi smo imali do sad ukupno tri promocije, dve u Beogradu i jednu ovu u Novom Sadu, preko 500 ljudi je bilo na tim promocijama. Izuzetno živa atmosfera, izuzetno, to je nešto što uliva možda nadu da kultura u ovoj zemlji ima smisao.
A kada je reč o biografizmu u svetskoj književnosti, on je nekako aktualizovan poslednjih godina i bez obzira na to da li ide u formi klasične biografije ili u romanesnoj formi, to je jedan od trendova, ako tako mogu da kažem. Koje biografske knjige iz istorije književnosti vi cenite?
Sad to je zanimljivo pitanje uopšte biografije kao žanra. Čini mi se da kod nas nikada taj žanr nije zaživeo na pravi način, da li na pravi način, nego prosto mi nemamo taj pristup na koji na, ne znam, zapadu i Rusiji, čak imaju, znate, imate na zapadu čitav žanr biografije. Zna se šta je to. Kod nas, osim recimo Radovana Popovića, koji skoro, evo, 40-50 godina ispisuje, mislim da ima već preko 30 književnih biografija i još nekoliko autora. Naravno, mi praktično i nemamo taj žanr, nemamo odnegovanu čitačku publiku za to. Znači, a to je jedna važna stvar, možda prvi korak. To nikada, znači, to nisu knjige koje su naročito cenjene, te biografije. Ali to je nešto što se podrazumeva. Podrazumeva se valjda da znate neke elemente života. Podrazumeva se da jedna kultura zna koji su njeni najbolji ljudi. Podrazumeva se da se zna koje su svetski važne biografije. Pa tako ćemo kreirati valjda i naše biografije u budućnosti, stremiti mi kao ljudska bića. Znate, i to je nešto što mislim da bi mi u nekakvoj kulturnoj strategiji trebalo da, smislu, ko što treba da imamo u kulturnoj strategiji, ne znam, i audio knjige koje su kod nas potpuno zanemarene, mimo sveta, a to je opet, složit ćemo se, važna stvar. Mnogo tih stvari ima na koje bi se trebalo vratiti, i to jeste opet živa kulturna strategija, znači ne neke reči, ne neke, nego konkretne ideje, konkretne stvari.
Niste mi odgovorili na pitanje, ali čućemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. Dakle, u režiji moja koleginica Vesna Datošović, Tanja Kusanović, organizator je Zoran Tasić. Slušamo muziku.
Song to the drums coming down.
U emisiju Prvih pet stigla je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana preporuči roman Kanađanke Padala je kiša, Jocelyn Saussier, Padala je kiša ptica, izdavači Dereta, da pitamo vašeg i mog gosta Nenada Šaponju, u stvari da dopričamo ovu priču o biografijama.
Pa ima jedna zanimljiva biografija koja se pojavila kod nas, a nije baš striktno ni biografija. To su, akademska knjiga je izdala pre možda mjesec dana kapitalnu knjigu Carlosa Fuentesa, njegova razmišljanja o Evropi i Španiji, odnosno jedna biografija jedne kulture. Jedna od najznačajnijih stvari koja je napisana povodom otkrića Amerike 5 vekova svojevremeno, on je dopunio neposredno pre smrt 2010. Ali to je knjiga koja jeste biografija kulture i koju kada čitate ne možete da se ne otmete utisku zašto Srbija nema takvu istoriju i biografiju. Znači, svima preporučujem knjigu Carlosa Fuentesa.
Dobro, Dragana, Padala je kiša ptica, čime je ovaj roman tebe osvojio?
Pa evo, prvo, retko imamo, sedi tu Šaponja koji je objavljivao Alice Munro, ali ja kažem, retko smo imali priliku da kanadske autore čitamo u prevodima na srpski jezik, a evo, Jocelyn Saussier za nas potpuno nepoznata autorka, nagrađivana je dosta sa njihovim velikim nagradama, Quebec, Francuska i druge. Ona je objavila 4 romana, ovo je 4. roman. Neobična priča, govori u stvari, uvod u svako poglavlje podsjeća na latinoameričke pisce poput Markesa i Amada. Taj uvodni deo bajkovito se čita kao jedna bajka, kao mala legenda, ali u stvari napisana je u stilu jednom poetskom, ceo roman. A govori o jednom značajnom događaju na početku 20. veka, to su bili veliki požari na severu Ontarija, kada su ugorela čitava naselja, da je mnogo ljudi stradalo. I jedna fotografkinja, to možemo reći da je sama autorka Jocelyn Saussier, jer ta fotografkinja nema ime, putuje u te zabite u šume i razgovara sa preživelima i onima koji se sećaju tog događaja. I tako upoznaje dva čudaka, starca koji žive u šumi, daleko od civilizacije, sa lažnim dokumentima, izgubljeni za porodicu i za ceo svet. U stvari, kao što kaže jedan od njih, sloboda je najvažnija. To znači birati sopstveni život ili smrt. Jedan je bio osuđen na dijalizu u bolnici svakodnevnu, on je otišao u šumu i živi više od 20 godina. Znači, priča o prijateljstvu, jer su to dva starca koji žive blizu jedan drugog u kolibi, priča o poverenju, priča o izgubljenim ljubavima, izgubljenoj mladosti, o usamljenosti. Imamo lik jedne bibliotekarke koja piše albume ljubavi drugih iz svoga mesta. Znači, ona sama nije doživjela ljubav, ali je doživljava pišući o drugima i skupljajući podatke. Naravno, to je posveta i prirodi, jer kao što imaju Norvežani priče o šumi i o prirodi, tako i Kanađani su vezani za prirodu i već je da u stvari romana se dešava u šumi, u toj kolibi da žive starci. A zašto padala je kiša ptica? Taj naslov je jedna od preživelih priča fotografkinji, kako je jednog momenta imala utisak da se nebo i zemlja pomešali u boji, crveno je sve bilo, a ptice su padale, naravno, šamućene toplotom i vatrom koja je gorela. Kao što rekoh, ne samo priča o prijateljstvu, nego i o tome da ljudi imaju pravo na život i na smrt. Kako? Jedan i drugi starac drže otrov u svojim kolibama. U trenutku kada se osete će umreti ili biti nemoćni i na teretu drugom, oni će popiti taj otrov. I upravo ta mogućnost izbora smrti ili života čini ovaj roman posebnim i svaki lik je u stvari poseban. Imamo još jednu zanimljivu ličnost, ženu Marie, koja je 60 i više godina provela ni kriva ni dužna u ludnici, ali je tamo zatvorio otac zbog nekih njenih verovatno avangardnih ponašanja u tom trenutku, i ona u stvari ceo život provodi, i onda dolazi u šumu i ona kaže zašto se ona bori u svojim poznim godinama za život, pa je to njoj u stvari nov život, ona tek tad počinje da živi. I sad shvatam u stvari u starosti, posvete u stvari starosti, koliko ljudima dragocen svaki dan života. Mi se u nekim srednjim ili mlađim godinama ne razmišljamo o smrti, a ovi starci se šale na račun smrti. Oni stalno govore o smrti. Tu je smrt, oko nas, evo je, sad će ući, ali je to sve duhovito i oni shvataju u stvari da svaki dan kada se probude i piju tu zajedno jutarnju kafu, život je tu i još jedan dan
treba
pred njima.
Treba ga slaviti.
Da. I to je neverovatno kako jedna žena, autorka, piše u stvari o muškarcima njihove usamljenosti, kasnije imamo taj ženski lik, da nam pokaže da se naučimo na vreme da imamo jedan prirodan odnos prema životu i smrti, i naravno da je to je kritika i današnje civilizacije, jer u jednom momenta starac priča kako je porodica tela ga smesti u starački dom. Znači, ljudi strašno doživljavaju u stvari taj odlazak u starački dom, u bolnicu. To je za njih trenutak možda i umiranja konačnog, a ovi žive u šumi, znači, bez ikakvih tehničkih pomagala, bez vode, ali oni su slobodni, jer je šuma oko njih, životinje, ptice, i oni žive slobodno. I mislim da je to velika posveta, kao što rekao ih, i o prijateljstvu, ljubavi, poverenju, ali i slobodi, i slobodi izbora, znači život ili smrt, kako kaže u jednom trenutku junak. Jedna topla priča, ispisana, ne može se, kao što rekao, svaki poglavlje ima svoj uvod, da vam ukratko kaže o čemu se radi, ali to je onaj latinoamerički magični realizam, znači evo i u Kanađani imaju taj način pisanja, jedan neobičan, potpuno. Mislim da kanadski pisac je imao u prevodu ovdje, ja sam rekao u početku i nema, ali ima, kada ovako sad vratim Pam Bukakis, pa onda Alice Munro, ali
Margaret Atwood,
ali to je sve nekako, to su velike zvezde, mislim, kad kažemo njihove imena, svi znaju ko su, ali evo, Jocelyn Saussier, ko je mogao pretpostaviti da će se u izboru Derete naći jedan tako zanimljiva knjiga, roman s kojim možete čitati vrlo ozbiljno, možete i kao nešto lagano, ali pre svega je to priča o smrti. Nisam rekla da je jedan glavni lik, eto kako ima nadrealnih prizora, a istiniti, pošto je taj događaj stvarno se desio u Ontariju. Jedan od junaka, to je treći starac koga ne upoznajem, jer on umire na početku, to se saznaje na samom početku, on je preživao požar, cela porodica mu je stradala i svi se sećaju tog trenutka kad jedan dečkić od 15 godina gazi kroz taj pepeo spaljene šume i naselja i nosi buket sveća svojoj devojci. To je nadrealno, ali istovremeno i istinito, eto kako može život da napravi bajku i usred haosa i stradanja.
A ko nam je prevodilac, Dragana?
Prevodilac romana je Slobodan Ivanović, kao rekao, Dereta je objavila u toj njihovoj biblioteci, da stvarno ima raznovrsnih pisaca i jezika.
Znači, i da kažemo da tu biblioteku
od Češke, Poljske,
odlično
Španije
uređuje Aleksandar Šurbatović. Da. Tu ima izvanredni knjiga.
Znači, sve preporuke za knjigu Padala je kiša ptica.
Nenad Šaponja, gost emisije U prvih pet, Dragana je pomenula Alice Munro. Koliko njenih knjiga ste do sada objavili?
Sedam.
Nobelovka.
Sedam.
Da li interesovanje naših čitalaca za njene priče, pre svega, poraslo posle dobijanja Nobelove nagrade?
Jeste, je. Pa uvek Nobelova nagrada podigne interes, međutim, mi smo imali recimo dva izdanja, sad smo pričali o Pištalovom drugom izdanju, imali smo i drugo izdanje knjige Alice Munro Bextvo, recimo, koja je pre Nobelove nagrade, do sad ima već 4 izdanja. Tu je još nekoliko njenih knjiga koje imaju ponovljene izdanja, znači nakon Nobela, mislim da postoji stabilan interes za nju, ona je vidio isto kao Margaret Atwood, kao je pričali smo da i Michael Odantije, engleski pacijent zbog filma je poznat ovdje, tako da ima. Kanada je meni zanimljiva kao zemlja koja u stvari gradi svoj identitet, ali gradi i književni identitet. Upravo je nešto drugo, upravo oni insistiraju na tome da nisu oni engleska, samo engleska književnost, i na sličan način na koji Latinska Amerika jeste kontinent, rasa, ta hispano književnost, ovo sa što smo pričali, i zahvaljujući nizu naših prevodilaca, mi jako dobro komuniciramo sa Latinskom Amerikom. Čini mi se da postepeno to i Kanada postaje. Jedna po jedna stvar, uvek se pomalo čudimo kad razmišljamo, ja sam isto sad razmišljam, da, pa ima još ovo, ima još ovo, nije to tako mali broj i nije to tako skrajno, ta književnost, to je književnost koja raste. I nije Alice Munro, znači jedine, Alice Munro je vrh ledenog brega, znači nečega što jeste imanentan kvalitet.
A šta vi cenite u pripovedanju Alice Munro?
Dubinu i jednostavnost. Znači, najbitnije stvari će vam reći jako lako. Ispričat će vam dugačku priču, ogromnu priču koja traje desetinu godina, možda na dve stranice. Preneće vam misao, ona ima taj, ona je možda jedan u milion, i to je jedan u milion pisaca, koji ima neverovatan dar da spoji nespojivo i da vam prenese, da vam kroz priču, kroz jednostavnu ljudsku rečenicu prenese ono što je jako komplikovano. Jako komplikovane, velike esencijalne stvari govori jednostavnim jezikom, i to je nešto, znači, što ljudi prepoznaju taj govor iz srca, koji, ja pretpostavljam, ni ona ne može da kontroliše, i ona je krenula dosta kasno i da piše, i mislim da da je to prosto jedan talenat koji je uspeo da se uglavi u te knjige.
Dakle, zasluženo je dobila Nobelovu nagradu.
Veoma zasluženo, zanimljivo, ona je jedini
pisac priča. Ona nije dobila iz političkih razloga.
Ma ne samo što nije iz političkih, nego ona je jedini, to je neverovatno, jedini pisac priča, pripovetke koje je dobio Nobelovu nagradu.
Da, to je priča, malo, jedan roman ima samo.
Pa romana, i to je venac života devojaka i žena, i to je u stvari venac od nekih
priča,
desetak priča, i zaista je zaslužila taj epitet američki ili kanadski Čehov, ili Čehov čak zapadne hemisfere. Znači, to su dve velike, ako hoćete da dođete najbrže do suštine, čitajte Čehova, čitajte Alice Munro.
I da li ćete u skorije vreme još neku njenu knjigu objaviti?
Da, dve se već prevode, možda ćemo imati sad i za sajam ili posle sajma još jednu, tako da planiramo.
Čekamo. Je. To je kao projekat Doris Lessing.
Tako je, da objavili smo, mada Doris Lessing, recimo, mi smo objavili 10 knjiga Doris Lessing, jednu pre Nobelove nagrade, ostalih 9 posle. Ona ima jako mnogo, 60-70 mnogo je napisala knjiga, međutim, to je pisac, bez obzira na taj broj knjiga, pisac veoma visoke koncentracije, i zaista ja sam nešto gledao, pošto ona bavila i realistički pisac, i postmodernistički pisac, i jedan od utemeljitelja naučne fantastike, sjajne eseje ima, priča o Africi potpuno ruralnoj, priča o Londo, potpuno urbane priče. Ja sam otprilike nešto razmatrao, mislim da bi trebalo objaviti 16 njenih knjiga, samo da bi pokrili na najbolji način raznolika njena književna interesovanja, što znači govori o tome kolika je to gromada od pisca. Znači 16 različitih knjiga ima, 16 tipova.
16 vrsta, da. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Machita moy kan spewa every man pewa hokaye Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2. Vreme je da odemo na planinu Rtanj u selo Mutanj, gde se održava festival nezavisnog OFF filma. Miroslav Bata Petrov, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste selektor, urednik, kako je najbolje da vas predstavimo?
Pa, kao jedan od osnivača tog festivala, mada ga mi zovemo Revijom, nezavisnog OFF filma Srbije, to je jedna manifestacija koja okuplja ali stvarno nezavisne autore koji sami finansiraju svoje filmove i prave ih uz pomoć prijatelja, komšija, rođaka. Ja sam tu vrstu kinematografije nazvao paralelnom kinematografijom. Jer ako pogledate, zaista mi imamo dve kinematografije u Srbiji. Jednu zvaničnu koja se dešava u zvanično registrovanim institucijama kinematografije, preduzećima i tako dalje. I finansira se uglavnom preko Filmskog centra Srbije iz budžeta Ministarstva za kulturu. I imamo ovu kinematografiju na koju niko ne obraća pažnju, koja je potpuno van svih institucija srpske kinematografije i niko je iz državnih budžeta ne pomaže, već to sami autori sa svojim prijateljima realizuju. Tu ima veoma interesantnih filmova, od kratkih, a boga mi ima i dugometražnih igranih, srednjemetražnih igranih, dokumentarnih i tako dalje. Ja sam to zapazio pre još 10 godina da se ta pojava razvija u Srbiji, i to pre svega u manjim gradovima, manje više u Beogradu, ali mnogo se to dešava više u ovim manjim provincijskim gradovima. Imao sam jednu želju da toj vrsti kinematografije, toj vrsti autora napravimo jedan poseban festival, da skrenemo pažnju na njih.
E sad ovo je...
I kad sam otkrio srpski Hollywood, koji je moj prijatelj Ivan Jakovljević, ovde popularni Ivo Car, napravio, onda mi je potpuno bilo jasno da jedna takva manifestacija nepriznatih filmova treba da se dešava u jednom nepriznatom srpskom Hollywoodu.
Pre nego što kažemo zašto srpski Hollywood, da čujemo kakvi su filmovi ove godine na šestom festivalu.
Pa ove godine imamo 8 filmova u konkurenciji za nagrade. Nagrade su Šumski patuljci, Veliki, srednji i mali, to je pandan na američkom Oskaru, ali mi nemamo Oskara, mi imamo Šumske patuljke ovde. Imamo 8 filmova u konkurenciji za te nagrade i imamo 5 filmova gostujućih van konkurencije. Oni su ovde gosti pre svega zbog toga što su malo starijeg datuma, nisu produkcije s prošle godine, ali u ranim godinama smo ih propustili, pa onda eto sada nadokađujemo da i oni budu viđeni ovde, ali mi pre svega forsiramo ove najnovije filmove iz najsvežije produkcije.
I kakvi su, kakav je kvalitet filmova? Da li biste nešto...
Moram da priznam da je kvalitet vrlo, vrlo dobar. Ja to stalno ponavljam da u toj vrsti kinematografije vrlo često ima mnogo, mnogo zanimljivih i lepših filmova nego u zvaničnoj. Prosto svaki taj film iznenađuje, jer ti autori, to su manje više niskobudžetski filmovi ili bezbudžetski filmovi, kako hoćete, gde autori apsolutno imaju punu slobodu, ne moraju da se drže nikakvih producentskih zahteva, ne moraju da se udvaraju publici, ne moraju da zadovoljavaju neke standarde međunarodnih festivala, i oni su tu u jednom carstvu slobode, i onda u tom carstvu slobode je moguće da se desi svašta nepredvidljivo i svašta zanimljivo.
Kojim temama su se autori bavili?
To su najrazličitije teme, od filozofije preko ličnih psiholoških drama, parodije na neke nama poznate serije, naprimjer Otpisani su parodija na Otpisane, do recimo nekih, ajde da kažem uslovno, ekoloških filmova kao što je Mikrosvet Srbije, gde je jedan autor napravio stvarno jednu predivnu poetsku sliku sveta insekata koje mi golim okom ne vidimo, i time u stvari još dan put afirmisao onu staru teoriju da je film između ostalog i produženje naših čuva.
I zašto je važno opstajanje, odnosno postojanje nezavisne scene i nezavisne filmske produkcije? Verujem da...
A eto, iz tih razloga, zato što se tu dešavaju stvarno vrlo, vrlo interesantne stvari i u umetničkom smislu i u produkcionom smislu. I evo recimo imam jedan primjer, nema ove godine film na ovom festivalu. Jedan naš autor bio je već prošle godine ovdje i dobio je nagradu, Nebojša Ilić iz Vlasotinaca. Ja priznajem da doskoro nisam znao da su Vlasotinci, ali čovjek pravi tako zanimljive i dobre filmove i šalje ih u svet, i već je bio na preko 40 festivala i dobio je mnogo nagrada. Ja ne znam tačno koliko on u svetu nagrada dobio za svoje filmove. Dakle, i ovi ljudi na neki način predstavljaju u svetu svoje inicijativno našu kulturu, našu umetnost, naše filmsko stvaralaštvo, a greh je što država o njima uopšte ne vodi računa ni u nekom finansijskom smislu, niti ih neko evidentira, niti ko sakuplja. Moram da priznam, to smo Ivo Jakovljević i ja preuzeli na sebe, tako da već imamo jednu ogromnu filmoteku, a uspostavili smo komunikaciju dobro sa Filmskim centrom Srbije, da njima podatke o tim filmovima redovno dajemo, da bi ih unosili u onaj njihov godišnjak koji svake godine izdaju kao evidenciju šta se sve u Srbiji snimilo. Na putu smo da i sa kinotekom napravimo sporazum da pored ove filmoteke koju mi pravimo, da kopije tih filmova dostavimo i njima za jedan poseban arhiv tog nezavisnog ili alternativnog ili kako hoćete off filma, da se ipak ti filmovi sačuvaju i sakupljuju na jedno mesto. Eto, to je deo naše kulture i zbog toga je to jako važno. Dakle, mi ovdje malo smo slepi za te neke stvari koje se dešavaju van zvaničnih institucija.
I na kraju, je li glamurozno u srpskom Hollywoodu?
Mi se trudimo da se šalimo sa glamurom, jer nama je to sve nevažno. Glamuri su nam nevažni, nama su važni filmovi, autori, druženje, razgovori o filmovima. Tako da mi ovde u jednom parodijskom smislu prostorimo crveni tepih, da publika u prašinu, jel? Da bi publika prelazila preko crvenog tepiha. Delimo publici lepe mašne, ženama lepeže, sve to tako da bi imalo pomalo taj parodijsko-komični ton. Jer mi zaista mislimo da glamuri, na nekim festivalima su glamuri mnogo važniji od samih filmova.
Tako je.
Nama su ovdje mnogo važni filmovi, a glamur nam je nevažan i pomalo se sa tim...
Rugate sa njim, naravno. Želimo vam lepi i ovaj dan na festivalu i da odaberete za nagrade one koji su stvarno najbolji. pa se čujemo i vidimo drugom prilikom. Hvala vam najljepše.
Hvala i vama, puno prijatno.
Bio to Miroslav Bata Petrov. Dakle, čuli smo šta se dešava na Festivalu nezavisnog OFF filma na Rtnju. Gost emisije U prvih pet, Nenad Šaponja, pisac i izdavač. Nenade, možda je priča o nezavisnom filmu dobar šlagvort za priču o tome da li izdavač, mali izdavač kakva je Agora, još uvijek se u male računate, je li tako?
Pa, ne znam što je to relativno mali, pa ne znam.
Koji su kod nas kriterijumi? Broj naslova, pretpostavljam godišnji, ali u tom slučaju onda niste više mali.
Pa
tako?
Nije mali, nije. Znate šta, čak veliki naši izdavači, najveći naši izdavači spadaju u mala preduzeća po ekonomskim klasifikacijama.
Parametrima, po broju zaposlenih.
Da, da. Ne samo to, i obrt je u pitanju i ne znam ni ja. Tako da to su neke veštačke, mala, velika, srednja, nebitne podele, u stvari šta morate reći, bitno je da li ste vidljivi ili nevidljivi, bitno je koliko ste prisutni na tržištu i koliko imate važnih naslova. Tako, po svim tim parametrima, ja mislim da je Agora značan izdavač ove godine, slavi 15 godina, evo, upravo, evo, sad sam se setio, 8. augusta, znači sledeće nedelje praktično za 2003. godine izašla prva knjiga u Agori. Knjiga Mišela Fejbera Ispod kože. Odmah sledećeg meseca izašao roman Pavla Ugrinova Bez ljubavi i naredna knjiga je bila Peto dete Alice Munro. Tako da ove godine mi u stvari slavimo 15 godina.
Sad,
ali to radim uvek radno, kao što vidite, nisam ni ja razmišljao o tome. Sad ste mi dali šlagvort s ovim pitanjem, veliki, mali. Ne, mi smo objavili 350 knjiga za ovih 15 godina, to uopšte nije malo. Knjige imaju sve domaće nagrade, niz svetskih knjiga. Uveli smo, ono što je misija izdavača, uveli smo, znači, mnoge strane pise, za koje se, kao recimo Alice Munro, koje smo pominjali, za koje se uopšte nije znalo među našom publikom, na našem jeziku. Mi smo u naš jezik uveli nešto novo, nešto vredno i nešto pravo. I znači, kada pričate o izdavaču, znači važna je misija. Da li imate tu vrstu misije ili nemate? Ili izdajete samo knjige, eto tako, da bi bile negde?
E sad, kada je reč o zavisnosti, izdavači zavise od konkursa, od otkupa knjiga za biblioteke, od fondacija koje pomažu prevođenje svoje književnosti. Vrlo je...
Od knjižarske mreže. Od knjižarske mreže. U jednoj državi.
Od čega još zavise izdavači?
Mnogo faktora. Mnogo faktora. Pored oslog i od sreće.
Dobro, i razume se od kvaliteta knjiga koje, to je prvo, objavljuju. Kada se sve to sklopi, ljudi se kod nas neretko žale, bez obzira kojem se oblašću rad, u kojem se umetnošću ili kojim delom kulture bave, ali postoje vrlo, imamo vrlo vitalnu izdavačku scenu. Kako vi gledate
ja to
na to?
Ja to ne mislim da je vrlo vitalno, ne mislim zato što...
Kako onda opstaju izdavači? Imamo dobre knjige.
Imamo dobre knjige, imamo jednu grupu ljudi, znači pisaca, urednika, prevodilaca, koji su vrlo vredni, vrlo agilni, spremni da se žrtvuju, znači kod nas svi rade za najmanji mogući novac, svi u tom lancu, znači najbolje moguće. Znači zaista imamo dobre izdavače, neke imali smo nekada u istoriji te velike izdavače, koji su, međutim, taj kvalitet, imali smo 5, 6, 7 izdavača, znači u onoj staroj zemlji, znači samo iz ovog dela, koji su izuzetno bili kvalitetni i držali se visokog standarda, i mislim da se to prelilo i sada u jedan deo privatnog izdavaštva, znači onaj koji nije usmeren na komercijalnu delatnost. Znači, postoje vrlo kvalitetne kuće, vrlo kvalitetan profil, vrlo kvalitetne knjige s jedne strane, i onda je bi moglo da se kaže da je tačno to što vi kažete. Da, izdavačka scena je vitalna.
A vitalna, kako nije?
Vitalna jeste, ali opstaje samo na ovim unutrašnjim resursima. Znači, visoko kvalitetni ljudi, ozbiljna književnost koja po meni nije ni dovoljno vidjena, ni dobro reprezentovana u svetu. Znači, mi imamo izuzetne pisce, izuzetnu poetsku scenu. S druge strane, čini mi se da država nedovoljno to primećuje. Baveći se valjda drugim, trećim ili petim stvarima, ne vidi da ima nešto što možda pred našim očima nestaje. Zato sam se zapitao, da jeste ovako, ali meni se čini da nestaje, da imamo jako lošu kulturnu strategiju, već godinama unazad. Znači, mi ne znamo kako da predstavimo naše knjige. Ja sam bio oduševljen kad sam video, jedna moja koleginica iz Istanbula, koja ima agenciju, ona je prodala za 10 godina 1600 turskih naslova u svetu. Znate šta to znači?
Različitih
pisaca. To znači, to je M što je strahovita kulturna propaganda te zemlje, M je jedan ekonomski input. Znači, svih tih zemalja pare se slivaju u Tursku na ime autorskih prava. To je ozbiljan posao, složit ćemo se. Svega toga ne bi bilo da turska država, pored ostalog, to ne podržava i ne potiče. Znači, ne može ništa samo od sebe, možemo se mi truditi koliko hoćemo, ali ako nemamo državu koja ima jasan okvir, jasnu stratešku ideju šta treba i kako, i naravno podršku, ne možete imati otkup koji ide unazad. Znači, otkup u kome, ako izdate knjigu za koju se složi čak i komisija da je kvalitetna, ta knjiga ne može se otkupiti za sve biblioteke. Znači, a zbog toga postoji otkup, da bi biblioteka, znači, i u Žagubici i u Beogradu dobila tu knjigu sredstvima države, a to nije slučaj. Nije slučaj godinama da najbolje, i sada. Jedna od stvari jeste naravno i novac. Pretpostavljam da je manje novca opredeljeno nego što bi trebalo. Možda recimo ove godine 15% više nego prošle, ali sve su to nedovoljni brojevi. I ja uvek tu uzimam parametar, ako pogledate recimo nama susednu zemlju Hrvatsku, koja ima skoro duplo manje stanovništva, a za otkup izgbaja skoro duplo više. Znači, njihove potrebe su, oni procenjuju da im knjiga vredi 4 puta više nego nama. Ja se pitam zašto.
Radio Beograd 2.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. Sono qui, dentro il mio angolo, e non ti vedo più neanche per un attimo, ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema, con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. Quando ci sei tu, mi sembra il Massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu mi sembra il massimo.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost Nenad Šapanja, pridružila nam se moja koleginica Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima.
Godišnjice rođenja velikih umetnika su često povod za to da se institucije bave njihovim delom i to je dobro, prosto se setimo i vidimo nešto novo i dobijemo mogućnost da možda sagledamo nečije delo na drugačiji način. Petar Lubarda, izložba povodom 110 godina od rođenja. Tako.
Ovo nije prva izložba kojom se ovde u našoj sredini na neki način obeležava ova godišnjica. Ako se setimo, pre izvesnog vremena, pre jedno 2-3 meseca, bili smo u prilici da vidimo onu sliku Fantastična zver, koja je bila izložena u Sao Paulo, reč je o privatnoj kolekciji. Uskoro će spomen zbirka Pavla Beljanskog i Kuća legata održati izložbu u Podgorici, dakle u Centru za savremenu umjetnost u Podgorici, gde će pokazati dela iz kolekcija, dakle i jedne i druge kuće u Crnoj Gori, jer kao što znamo Petar Lubarda, on je rođen u Ljubotenu, on je prosto crnogorski slikar, ali s obzirom da smo mi živjeli u jugoslovenskom kulturnom prostoru, on se nekako računa i kao naš i kao njihova. Najveći deo svog života i školovanja provao je upravo ovde u Beogradu, na kraju krajeva legat, odnosno kuća u kojoj je on živeo, je u Ilinčićevoj ulici ovde u Beogradu i ono što se čuva, čuva se ono što je preostalo zapravo u toj kolekciji njegovoj privatnoj, to je ono što se nalazi u kući legata. Ono što možemo da vidimo sada, trenutno u kući legata, što je na neki način priča obeležavanja tih 110 godina, to je deo kolekcije Target. E sad, ta priča je vrlo interesantna jer je reč o kolekciji koja je deo zbirke doktora Blaže Kusovca. Blažo Kusovac je bio kolekcionar koji nije sakupljao samo Lubardina dela, već se u njegovoj kolekciji, koja je bila izuzetno bogata, nalazi zbirka ikona, nalazi se kolekcija umetnosti 20. veka, među njima su radovi Nadežde Petrović, Zore Petrović, Rista Stijovića, Mila Milunovića, dakle naših najznačajnijih slikara između dva svetska rata i iz početka 20. veka, a treći segment njegove kolekcije su radovi Petra Lubarde. I to je on uglavnom kupovao radove Petra Lubarde iz one njegove najbolje faze, dakle između 1950. i 1960. godine. Nalazi se u toj kolekciji 36 radova, a u kući legata u Lubardinom legatu možemo da vidimo 11. I to je sada jedna zgodna prilika koju je kuća legata iskoristila, jer 11 slika koje se nalaze u kolekciji kuće legata su na putu zajedno sa radovima spomen zbirke Pavla Beljanskog i idu u Podgoricu, posle toga idu u Novi Sad i na kraju će doći ovde u Beograd. A tih 11 radova je nadopunjeno tim delom kolekcije Tarketi. Dakle, ta kolekcija Blaža Kusovca otkupljena je za vreme stare Jugoslavije, dakle i nju je otkupilo preduzeće Sintelon u Bačkoj Palanci. A s obzirom da je kompanija Tarket otkupila to preduzeće, zapravo to sad pripada tu. I ono što je u suštini najvažnija priča ove izložbe je činjenica da kompanija Tarket već dugi niz godina ima dogovor sa Galerijom Matice Srpske u Novom Sadu da pokloni čitavu kolekciju.
I sada je tu
i postoji problem, veliki poreza, problem. Dakle, oni bi trebalo da plate više od 30.000 evra, mislim, što je ogromna svota novca i što je potpuno neobjašnjivo da ova država nema sluha da nađe neki model.
Koliko ja znam, tu se vode sada neki razgovori, bar je štampa.
Vode se razgovori, ali ti se razgovori vode godinama unazad, jer Tijana Palkovljević, upravnica galerije Matice Srpske, dakle već dugi niz godina zapravo pokušava da nađe neki model koji će omogućiti kompaniji Tarket da tu primopredaju izvrši. To se nikako ne dešava i nekako mi se čini da bi trebalo, mislim, uvek postoji neki lek specijalis koji može da se uradi, ako postoji dobra volja, to je da sada moglo da bude urađeno bilo kako, naročito kada se zna da je u pitanju zaista vredna kolekcija. Recimo, kada je reč o Lubardinim delima, koje možemo videti i u kući legata, odnosno u Ilinčićevoj ulici, reč je o radovima koji predstavljaju, dakle, tu najzreliju fazu Petra Lubarde, ali imaju svoje pandane u delima koje se čuvaju, recimo, u Muzeju savremene umetnosti. Tu je jedna od verzija, pošto je Petar Lubarde uvek radio nekoliko verzija iste slike, i imamo jednu od verzija guslara. Guslar se čuva u Muzeju savremene umetnosti, smatra se jednim od remek dela naše umetnosti. S druge strane imamo Kosovski boj. Kosovski boj je također jedno od kapitalnih dela Petra Lubarde. Imamo sliku Gavran. Ta slika je zapravo jedna od verzija naslova ove slike je Na kuću ti Gavran pao. Dakle, to je ta priča o epskom sadržaju u našoj narodnoj umetnosti, arhetipovima u našoj narodnoj umetnosti. I ta slika je, recimo, bila izložena u Sao Paulu, isto kao i Fantastična zver koju smo nedavno videli. Dakle, reč je o radovima koji su važni za stvaralaštvo Petra Lubarde i nije svejedno da li će oni biti rasprodati po privatnim kolekcijama, otići koje kuda da bi kompanija Tarket nekako rešila svoj problem, jer reč je o vrednim delima. Na neki način bi to trebalo rešiti.
E sada, da kažemo još nešto. Na ovoj izložbi uz ovih 11 slika koje do sad nisu viđene ovde u Lubardinom legatu, je i jedna skulptura.
Jeste, to je bista Sretena Stojanovića i to je zanimljiva priča. Ona govori o stanju u kojoj se zapravo legat nalazio svojevremeno, jer ova bista je nađena kada je renoviran legat, nađena je uzidana u stepenište. Dakle, ona uopšte se nije znalo da postoji. I onda se na neki način otvorila priča koja postoji između Petra Lubarde i Sretena Stojanovića. Njihovo prijateljstvo je bilo dugotrajno i u jednom trenutku Sreten Stojanović je imao potrebu da napravi Lubardinu bistu i ona je sada postavljena ispred kuće, dakle u dvorištu, lepo uređenom dvorištu kući legata, odnosno Lubardinog legata, i na neki način zaokružuje priču o Petru Lubardi, jer ono što je sačuvano je vrlo ograničeno. 30 dela koje se nalaze u ovom legatu, ne zna se gde su, zna se da su bili u kući, ali ne postoji nikakav dokument gde su otišli, gde su, da li su uništeni, da li su prodati, šta se sa njima desilo. Dakle, ono što je sačuvano treba čuvati i to zaista lepo izgleda, a s druge strane, dobro je da legat koji je posvećen Petru Lubarde s vremena na vreme obnavlja svoju kolekciju, jer oni imaju vrlo ograničen broj slika, ograničen broj radova sa kojima mogu da rade, a zadatak svakog legata je da na neki način prezentuje, da iščitava rad određenog umetnika koji je već njemu posvećen i da na, s vremena na vreme, na, uvek na nove načine pokazuje zbog čega je rad nekog umetnika savremen i zbog čega mu se s vremena na vreme treba vraćati.
Treba vratiti. Dakle, sve preporuke za izložbu slika Petra Lubarde u njegovom legatu, koja je doneta iz kolekcije Target. Snežana, ostani sa nama. Nenad Šaponja, gost emisije U prvih pet. Ja sam, najavljujući današnju emisiju, u stvari kao povod priči, navela vaša putovanja. Putovanja na koja ste išli kao urednik, pre svega. Novije je ovo od pre mesec dana, bili ste u Jerusalimu na jednoj vrsti konferencije uredničke i na sajmu knjiga. Ja ne znam da je neko od naših izdavača bio, možda neko jeste,
tako,
a da mi ne znamo.
Nije tako smo i predstavili niko, to je Zev Birger Fellowship koji postoje već 35 godina bijenalno, zovu 30 po njima značajnih ili najznačajnijih izdavača iz celog sveta i zaista sam imao čast i zadovoljstvo da prvi put budem kao neko iz Srbije na tome, a tu su, ne znam, urednici Galimara, Mondadorija, Hanzera, Zurkampa, Random House-a, Planete, znači Rozinante iz Danske, znači najveći svetski izdavači. Razmenili smo mišljenje, pričali smo malo pre o tome, veliki mali izdavači, otprilike sedite sa urednicom Galimara i pričate o istim stvarima, razmišljate o istim autorima, imate, ne bi da poredim.
Ali o čemu ste razgovarali? Šta su teme te vrste konferencije?
Te vrste konferencije,
konkretno.
Tor, pa organizuje, znate, ta zemlja to organizuje, odnosno neka njena u ovom slučaju je to u okviru Jerusalimskog sajma knjiga, koji je neposredno posle. Mi imamo 2-3 dana sastanke van sajma, davača bilateralni, tematski, upoznajete se sa literaturom zemlje domaćina, naravno. U ovom slučaju ovo je bio zgodan fellowship, pošto su nas upoznali sa zemljom domaćinom, tako da smo išli na Mrtvo more i u Masadu i Tel Aviv i na još neka mesta, hodali po svetoj zemlji, ali to je sve bilo sporedno. U stvari, bavimo se knjigom, razgovaramo, znači dogovaramo poslove, tako da rezultati takvih sastanka se vide nakon nekoliko godina. Šta vi izdajete? Šta sam hteo da počeo da kažem?
Kako su Izraelci preporučili svoju književnost?
Oni su, kao i svaka pametna zemlja, znači oni vam otvore nam, kažu vam šta je vi imate nekoliko tematskih predavanja, šta je savremena književnost, šta je recimo dečija, zatim upoznaju sa izdavačima, upoznaju sa takozvanim malim izdavačima posebno, odvedu vas kod dva najveća izdavača, pokažu vam ko je najveći distributer. Vidite, to sam vidio negde, to je fascinantan magazin u kome ima 5 miliona knjiga, koji je visok preko 30 metara, sa onim dizalicama, kompjuterizovano, uopšte mi to nije bilo jasno kako je to moguće. Znači, oni imaju kompjuterski program da bi spustili te knjige sa 20 i kusur metara visine, a to su onako kubici... To je
zapakovani
knjiga, ali je stvar kako oni znaju šta im kada treba, gde će da distribuiraju, to je nešto nevjerovatno, a sam ulaz pre toga imate, pošto je to istovremeno...
Čije je to magazin? Nekog izdavača?
Distributera.
Distributera.
A imate izdavača pored koji je na istom tom zidu napravio zid, znate, u Izraelu je sve u znaku zida, u zida plača, zida, gde god vidite, pa imate i policu sa knjigama 20 puta 30 metara. I to je isto fascinantno videti.
A Kada je reč o tržištu knjige u Izraelu, šta ste saznali od domaćina? Kako?
Pa to je relativno mala zemlja kao i Srbija, znači 7 miliona stanovnika, sada blizu 8, koliko sam video, potpuno isti su problemi. Ko preslikani? Što ono što znam u tržištu knjiga u Srbiji, otprilike tako isto i u Izraelu.
A koja vrsta literature se najviše traži? Da li ima interesovanje za visoku književnost? Kakvo je u Izraelu?
Naravno, naravno, i tu je, tu stupa na scenu država koja mora da zaštiti visoku književnost, koja mora da zaštiti, znači, pred naletom komercijalizacije. Meni ono što je zanimljivo bilo, sad ću skočiti s teme na temu, u Temišvaru, kada sam posjetio nekoliko knjižara, znači velikih, modernih. Rumunska književnost inače izuzetno napreduje. Ako neko bio u Rumuniji pre 20 i kusur godina, to sad uopšte nema veze više sa tom zemljom, nikakve, kod da ste negde drugde. Što se tiče knjiga takođe, znači izuzetno su napredovali i izuzetno su promišljeni u odabiru autora. I znači, skloni su da objavljuju vredne stvari. Objavljuju i ovo što su komercijalni hitovi svetski, međutim, kada vi uđete u knjižaru, ta komercijala naravno da postoji, ali ne dominira, dominira vrednost. Za razliku od nas, recimo.
Mislite u tome kako su knjige
prezentovane vizualno, tako je, tako je. A što se tiče Izraela, vrlo, vrlo, znači, su slični problemi, mada se ti veliki izdavači trude da objavljuju značajne knjige, trude se uz pomoć, pored ostalog, ovog fellowshipa da promovišu izraelsku književnost u svetu, a imaju značajne pisce, tako da, eto, to su neki utisci. I utisci su više, isto vremeno, parano, znači, sa upoznavanjem, znači, izraelske književnosti savremene, upoznajete se ili već poznajete neke od tih ljudi s kojima sarađujete iz celog sveta.
A kada je reč o prevođenju sa drugih jezika, pretpostavljam da se i u Izraelu prevodi slično kao i kod nas, znači, pre svega dobitnici važnih svetskih nagrada.
A tu imate isto kao i kod nas, mislim, urednike koji puste antene i tragaju za onim što vredi, što imaju smisla, imate prevodioce. Naročito su mi upoznao nekoliko prevodilaca koji su prevodioci formirali izdavačke kuće, bilo ili urednici, znači bili su i prevodioci velike etablirane, međutim su shvatili da njihove ideje ne mogu baš biti skroz propraćene kod velikih i onda su oni formirali svoje male i pokušavaju da objavljuju, vrlo im je teško na tržištu s jedne strane, a s druge strane objavljuju vrednik jako kvalitetne stvari.
A koja je cena prosečna knjige tamo? Recimo Lepe književnosti, jeste to gledali?
Pa gledao sam, pa nije relevantno pričati, Izrael inače skupa zemlja, sve vam je skuplje jedno, dva i po puta nego u Srbiji, znači tri puta je skuplje nego u Nemačkoj.
Ne, prosto ovako kurioziteta radi. Pa, u Grčkoj je prosečna cena knjige 17 evra, što je za nas mnogo.
Kod nas je još, u Izraelu još više. U Izraelu je vrlo, sve su cene velike u Izraelu, zato što je to zemlja okružena, zemlja koja, prosto, ekonomija je takva.
Svijet sa svim mnom se budi, srela sam se s njim. Reci oko svjetlost, koja sjavu oko. Reci otkri tajnu, koja krije se u to. O, znam samo jedno, prvi put sam sret. I sve tako stvarno, on je tajna ta. Odkad se desilo čudo, živje želim srcem svim. Mijenja me to osjećanje ludo, srela sam se s njim. Thank you. teško moram naći sam. Moj je dio neba, pored njega znam. Od kad se desilo čudo, živjet želim srcem svim. Mijenja me to osjećanje ludo, srela sam se s njim. Ljubav je broj koji gubi, već sam živjela s tim. Odjednom djeca
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Mi nismo bez razloga zadržali Snežanu još sa nama. Snežana Stamenković bila u galeriji Barcelona, koja pravi godišnji konkurs međunarodni za fotografiju. Ove godine tema konkursa bila je analogna fotografija. Izložba se zove jednostavno Analogna fotografija, digitalna štampa. Više autora iz različitih zemalja. Kakva je izložba, Snežana?
Ova galerija organizuje konkurs dva puta godišnje. Mm-hmm. Ovo je, dakle, ovaj prvi konkurs u ovoj godini i on je organizovan od maja do 12. jula i vrlo brzo je načinjena selekcija radova i 10 umetnika iz različitih delova sveta je uvršteno u izložbu. Neveliki je prostor galerije Barcelona, ona se nalazi u Čumićevom Sokačetu, da podsjetimo, u onom distriktu
umetničkom.
Dakle, i pretpostavljam da je veličina galerije odredila zbir, odnosno količinu umetnika koja će biti odabrana. 10 umetnika je odabrano, vrlo interesantni radovi su pokazani, posebno ako se ima na umu da je reč o analognim fotografijama. Analogna fotografija, za razliku od digitalne, vrlo tu malo može da se uradi u samom procesu, dakle, fotografisanja. Mnogo manje opcija ima. Međutim, s druge strane, kada se kombinuje sa digitalnom štampom, onda tu mogu da se naprave kombinacije koje iznedre nekako dobra rešenja, što se vidi i u okviru ove izložbe. 10 umetnika je uvršteno u izložbu. Izložba je otvorena do 3. avgusta, a među 10 umetnika je i 4 naših. To su Žaklin Stojanović, Milanka Marunić, Neda Spasojević i Vladimir Ilić. Kada govorimo o kvalitetu ovih fotografija, najčešće priroda je najčešći motiv koji ovi fotografi pokazuju, zato što ona jednostavno postoji, jel da, stoji kao jedan konstantan model koji ne morate posebno da nameštate, jednostavno je situacija da uhvatite trenutak. Ali ono što kombinacija digitalne i analogne štampe omogućava, to je da se neka vrsta kombinacije koje nudi digitalna štampa prevedu u analogni format i da u krajnjem rezultatu imamo, na primjer, rad Kakav je dan u areni Fernanda Floresa Huecasa, koji efektima svetlosti i senke od jedne fotografije koja je fotografija enterijera jednog velikog urbanog, dakle, arhitektonskog prostora, pravi gotovo mistične scene. A s druge strane imamo Dominiku Sosnovsku, ona je poljska umetnica koja je poslala svoje radove na ovaj konkurs i ona je napravila, odnosno predstavljena su dva njena rada, Kruna od lišća i Šumska lobanja, gde ona kombinuje, preklapa zapravo dva objektiva, dva printa, dva snimka i od njih digitalnom formom pravi jednu kompoziciju. Kruna od lišća je zapravo jedna specifična situacija jedne ženske figure koja je uklopljena u nekakvu biljnu ornamentiku i zapravo gradi jednu novu kompoziciju koja na neki način od te ženske osobe pravi nekakvu vilu, jel da, šumsku vilu. S druge strane imamo obris jedne lobanje koja je preklopljena sa drvećem, sa krošnjom lišća i na neki način dobijemo to što je šumska lobanja. Dakle, jedna vrsta poetskog izraza koja s jedne strane govori o nekakvim ekološkim pričama, ali i o nekoj poetskoj dimenziji koju čovek ima naspram prirode i uopšte u saglasju na neki način sa prirodom. Mala izložba, ali ima interesantna rešenja i eto, preporučujemo.
Hvala vredna.
Mm-hmm. Preporučujemo odlazak i prosto
i jedna,
da se odgleda.
I neka vrsta posvete staroj fototehnici, sada vi staroj, jel? Analognoj fotografiji. Hvala, Snežana. Gost emisije U prvih pet, Nenad Šaponja. Vi ste o ovim putovanjima na sajmove napisali tekst dnevnika o putopis objavljen u najnovijem broju književnog časopisa Polja. I pa bih u vezi sa tim htjela da vas pitam, ne to što ste vi pisali u tekstu, nego kako doživljavate savremeni putopis u vreme putopisnih emisija na televizijama raznim, u vreme interneta? Putopis kao književna forma prosto ne može biti ili može biti onakav kakav je bio kao kada ga je pisao Crnjanski. Kako gledate na putopis danas?
Pa može uvijek biti, zavisi ko gleda i šta gleda. Imate mnogo tih turističkih bedekera, tripodića, ne znam, otići ćete tamo, kupit ćete najjeftiniju kafu, ovde vidjet ćete ovo ovde i to je vjerovatno korisno za neki grad. Međutim, pisac kada ide drugačije. Ja još sam objavio, naravno, na poziv Alena Bešića, koji je pravio ceo temat o putopisu. Putopisu danas i zaista možete vidjeti kako današnji pisci vide putopis, tako da i meni je ovo bio izazov. Znači, ideja sa sajmovima onako usputna. Vi ste čitali to pa ste videli. Nema o tome da se kupuju knjige, šta se radi, oko čega mi u stvari pregovaramo, zbog čega smo
to
tamo.
To ću sve ja da vas pitam na radiju.
To možete me na radiju pitati ili privatno. Međutim, ovo je nešto iskosa. Ono što u stvari pisuje ste bitno. Ono što je Crnjanskom bilo bitno i što meni bitno kada čitam recimo embahade, sve te bitne stvari gde ću ja iskonstruisati, vidjeti recimo, on je bio diplomat, odnosno novinar u diplomatiji, i imao je svoja mišljenja, imao je izveštaje koje je morao da piše, putovao je, ne znam, nije u Berlin, sedeo sa našim ambasadorima u našoj ambasadi, bio priključen na razna mesta ili po Italiji. I sada ono što je meni fascinantno i dan danas kada ih čitam, a vraćam se, zanimljivo mi je kad on ovdje, kad prođe kroz minhenske kafane s jedne strane, šta on vidi? Vidi dve, tri stvari koje nemaju veze sa tim, ali on ako recimo nešto kaže i ako nešto i kaže u vezi politike, vi vidimo danas koliko su njegova tumačenja bila superiorna
u
odnosu na one koji su se bavili politikom i koji su to videli i koji su vodili tada zemlju. Znači, zato i čitamo knjige, zato što hoćemo da vidimo taj pogled pisa iskosa. Zbog toga je valjda i danas i putopis može biti zanimljiv ako ga pisac piše, za razliku od putopisne emisije. Bože moj, dajte da vidimo šta.
Dakle, putopis kao književna vrsta po vašem mišljenju nije prevaziđen?
Ne, nije. Pa evo, čitajte ovo, dosta zanimljivih putopisa imate u najnovijim Poljima. Meni se čini da je ovo zanimljivo bilo. Dosta ljudi mi se javilo, prošle godine sam objavio dva putopisa opet, u stvari dnevnike iz Istanbula i Buenos Airesa, gde sam opet bio izdavačkim poslom, ali to nije predmet putopisa, taj posao. Predmet je ono kako čovjek, u stvari šta je meni tu najzanimljivije, kako ja razgovaram sam sa sobom tamo, kako mogu u okruženju stranog jezika da doživim svoj. Imam jedno paradoksalno iskustvo da mi je kada sam tako zatvoren, znači neki kavez potpuno stranog jezika gde ne čujete nikoga danima na srpskom, koliko vaš unutrašnji monolog na srpskom je izoštreniji. Negde, mnogo mi je lakše da pišem tamo nego ovde gde sam okružen sa svojim jezikom. Sad, u kom ste jeziku, da li ste u engleskom ili u okeanu španskog, ili to je isto zanimljivo. Tako da to su sve senzacije čoveka, i ako to može da napiše lepo, i mislim da pisci treba da se otvore kada su negde i da to može biti dragoceno, ko što su nama dragoceni ovi izveštaji Crnjanskog.
Cette ville qui n'est même pas ma ville, pour vivre dans cette maison qui n'est même pas ma maison, auprès de cette femme qui n'est même pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. Qui est un bien beau village, je me suis senti chez moi, mais ce n'était pas chez moi. La tête pleine d'images, de fort jolis paysages. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. À peine dans cette cité que je suis angoissé, alors qu'hier dans les champs j'étais calme et content. J'aimerais vivre à la campagne, pour ça ça prend des ronds, un permis, une compagne, comment ferais-je donc? Cette effervescence, j'habiterai cette ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, jusqu'au jour où je vivrai à la campagne.
Prvih pet Radio Beograda 2 razgovaramo sa Nenadom Šaponjom, piscem i izdavačem. Počeli smo priču o sajmovima knjiga na koje ste poslom putovali od Argentine preko skandinavskih zemalja do Jerusalima. Pa sad, ako isključimo afinitete prema nekoj kulturi ili utiske koje je na vas ostavila neka zemlja, u profesionalnom smislu, koji sajmovi su na vas ostavili najbolji utisak?
Pa nisam o tome razmišljao, nisam poredio. Sve stvari su drugačije, besmisleno ih je porediti. A prosto,
znači, ne liči svaki na onaj drugi?
Pa ne, imate neku logiku nečega koja se ponavlja. Imate sajmove koji, mislim, zna se da je frankfurtski, londonski sajmovi su, sajmovi su najveće tržište knjiga. To nema dileme, teško je porediti bilo šta s time. Sajam, recimo, u Šarži u Ujedinjenim Emiratima pokušava, verovatno će možda jednom istići, znači, da bude taj na tom prodajnom smislu. Znači, oni, recimo, zovu, za razliku od Jerusalima, gde vam je 30, znači, dominantno urednika, ponešto i agenata, ali to je jedan vrlo precizan nivo, dok organizatori sajma u Šarži zovu preko 150 izdavača i agenata. Znači, pokušavaju da naprave ono što postoji u Frankfurtu. A šta postoji u Frankfurtu, što naši ljudi možda ne znaju? Vi imate jednu sobu, recimo, gde su hale u stvari, gde se nalaze agenti, gde vi imate 900 ili sad već 1200 stolova. Na tim stolovima, to su stolovi od kvadratnog metra, s jedne strane stoji agent, sedi agent, s druge strane izdavač. Imaju 15 do minuta do pola sata vremena. Radi se 8 sati. Znate li vi koliko se tu susreta napravi? Znate li koliko se tu kupi prava? Znate li koliko se tu obrne novac? Verujte, ja, zanimljiva, recimo, stvar, plivam u bazenu u Emiratima, sticajem okolnosti i upoznajem se tu sa, zajednički prijatelj se upoznaje sa urednikom Ašeta, jednog američkog konglomerata, nije sam multinacionalnog, engleskog i francuskog. Slučajno, mislim, nije slučajno, pošto to pratim, ja mu kažem, da, divno, kako izgleda biti urednik kuće koja ima obrt veći nego moja, nego budžet moje vlade. Naime, to je kuća koja 9 milijardi evra ima promet. Naša država ima, naša vlada ima toliki budžet. Tu su ogromne razmere, u Frankfurtu se pravi znači ogroman novac, izdavaštvo je ozbiljna stvar i zato sam se malo nasmejao na ono kad ste rekli naše izdavaštvo je vitalno. Ne, nije, mi smo tu rudiment.
Poznate kako vitalnost ocenjujete prema tome što ljudi postoje, objavljuju knjige, objavljuju dobre knjige.
Tako je, super, pitanje, jeste, ali pitanje je dokle. Ne objavljujemo, imali smo, 89. smo imali novih knjiga objavljenih 14.500. Ove godine mislim da nemamo novih iz sfere književnosti više od 3. Sve zemlje bivše Jugoslavije ja mislim da nemaju više od 7. Znači, to je parametar koji se meri sa 14. A umeđu vremenu su oni koji su bili tada na 40 ili 50 porasli na 70 ili 80. Znači, a mi smo se prepolovili svi zajedno na ovom prostoru.
Dobre.
Tako da ja tu ne vidim da smo, ja vidim da nazadujemo.
Dobro, vi ste iznutra. Pa,
vidim da je tu jako važno da postoji, znači, sluh države ako hoće da opstane. Nije samo stvar u tome da je sa kulturom lepše, što nekad bio slogan, nego je kultura uslov da postojite.
A da kažete,
da imate identitet.
Kažite, pomenuli ste sajam u Emiratima. To je prosto drugačija civilizacija. Kako je tamo, da li je to samo profesionalni sajam ili je otvoren za publiku, kako je taj sajam?
Pa ja sam isto na fellowshipu bio koji je 3 dana pre sajma. Dobro. I mi smo bili posljednjeg dana kad počinje sajam i na sajmu. To je regionalni sajam, znači imate izdavače iz Indije, iz arapskih zemalja, imate arapsko tržište, znači tu dolaze ljudi.
Prevode književnost,
recimo naravno. Pa evo, prevode nas. Ja sam se tamo dogovorio, na primjer, Milenijum u Beogradu Vladimira Pištala da izađe u Kairu, u Egiptu. Videli smo Charlesa Simić, recimo prebedenog tamo, Mešu Selimovića, tako da prevode, rade ljudi. To je sajam koji svaki drugi, nema tu neke velike, rekli se, civilizacijske razlike, ne, nema, to je sajam koji pokušava da bude kao i sajam u Frankfurtu, kao i sajam u Göteborgu, što pokušava takav biti, a manji su. U stvari, sajam u Frankfurtu je nešto što je fascinantno, nešto što je ogromno, nešto što je neuporedivo sa bilo čim.
Svi u programskom smislu, moj utisak je iz vašeg putopisa u Poljima, da je najjači utisak na vas su ostavili u Göteborgu.
Jeste. To je sajam, recimo, koji je sigurno 4 ili 10 puta manji od Frankfurta. Znači, Frankfurt je sedište celog sveta, svi dolaze tamo. U Göteborg su dominantno skandinavske zemlje plus neke zemlje, recimo, zanimljivo je da Rumunija ima redovno štan tamo, Makedonija imala 2 puta, pošto nekoliko puta bio, pa znam, prošle godine ga nisu imali, ove druge naše balkanske zemlje nemaju, Mađari imaju, ne znam, Brazil bude nekada gost, bio je u stvari jednom. Hoću to kažem, imam tako šarolik sajam, međutim, tu dominatost naravno je predstavljao se švedska književnost i ono što mene fasciniralo od ranog jutra, Znači, bukvalno, prvo kad dođete ispred sajma, vi vidite kilometarske redove, ali bez preterivanja. Znači, ja sam snimio to, sad možete snimiti kamerom odmah, znači, okrenete se i vidite 3-4 kilometra ljudi stoje u redu da bi kupili kartu.
To je publika.
U 10 sati ujutro, to je publika. Onda vi, pošto imam onu privilegovanu propusnicu, uđem i unutra je već puno. Onda oni imaju po... E, to je zanimljivo. To je ono kada se, recimo, mi imamo programe na Beogradskom sajmu, to traje u toku dana, imamo 2-3 hale na 2-3 mesta i to je to. E, ono što je kod nas na nekoliko mesta, kod njih je na 30 do 50 mesta. Počinje od ranog jutra, traje ceo dan i sve je puno. Pritom imate nekoliko sale, imate 3 sale koje su kove naše, Milostranjanski, Borislav Pekić, i sad tamo su te sale, tačno to su u amfiteatri, tačno sale od 750 ljudi. Znači, vi imate 750 ljudi unutra.
Koji zainteresovano ja prati, recimo, neki program.
Tako, ja sam prošle godine, recimo, bio, Patti Smith je promovisala svoju knjigu, jedva sam tamo ušao.
Dobro, sam. Ona dolazi iz sveta muzike, to možda nije parametar, nije.
Pa da li je...
Svakako,
zvezda. Ali 750 ljudi, ja mislim da ih jedno 500 stalo i napolju. To je stvar.
To je kao rock koncert, ona jeste žena muzičar. Mislim.
Ali su švedski autori tamo. Mm-hmm, Mađarska dobro. Se recimo tamo predstavila, eto, po mom recimo nekom skromnom mišljenju, relativno loše. Prošle ili pretprošle godine su oni bili gosti. Zašto? Zato što su imali isti problem, ako se sećate, kada su dolazili kod nas u Beograd, pa je bilo nesporazum koga predstaviti, šta, mislim, njihova stvar, ali to ako spoja, gledam, dosta je bez veze. Angažuju se nekakve pare, idete negde i onda predstavite zemlju neadekvatno. Kako neadekvatno? Tako što vam ne dođu 3 najbolja pisca. Nego dođe druga ili treća liga. To mislim da se ne sme dešavati, to je nauk za... Morate se najbolje predstaviti kad ste negde.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo da kažemo nešto o novim knjigama koje ste pripremili.
My father's done. But tell me. my father's son.
Mi smo danas vama, poštovani slušalci, u emisiju Prvih pet, odnosno za vas, prokomentarisali Festival nezavisnog OFF filma na Rudniku, preporučili izložbu u legatu Petra Lubarde povodom 110 godina od umetnikovog rođenja, roman Kanađanke Jocelyn Saussure Padale kiša ptica, izložbu fotografija Analogna fotografija digitalna štampa u galeriji Barcelona. I evo vreme je da dodamo preporukama, odnosno da pitamo Nenada Šaponju šta nam je to novo spremio. Neke knjige su već izašle, kao knjiga Stid Santiago Roncagliola. Šta ste nam lepo spremili iz svetske književnosti? Još.
Pa evo, ovo je baš, dovezuje se na Gothenburg, sad mi pade na pamet. Možda da se vratimo na ovu priču o sajmovima. Znate, tamo vam, kad odete negde, recimo u Gothenburg, pa vam domaćini preporučuju, znači predstavljaju savremenu švedsku književnost na različitim nivoima, tržište, vam preporučuju neke stvari. Onda kada sedite sa agentima, tamo postoji, rad centar, naravno preporučuju vam druge knjige ili nešto drugo uklapa. Odete, prošetate se po sajmu, vidite nešto treće. I sad u tome jeste baš suština
uredničkog posla.
Uredničkog posla, da vi znanjem, intuicijom, ne znam sve čime, objavite ono što jeste najbolje. Meni je posebno drago, ja sam prošle godine, iako mi niko nije iz Švedske preporučio, ni na jednom nivou, pisca njihovog, tako reći, klasika Hjalmara Sederberga. Prošle godine smo objavili njegovu kapitalnu knjigu Doktor Glas. Upravo pre mjesec dana izašla je druga njegova knjiga po kojoj postoje tri filma. O Doktoru Glasu dva, od kojih je jedan hollywoodska produkcija, o kome sam ja u stvari se najbolje obavestio iz pera Margaret Atwood, čitajući neke njene eseje i njene varijacije sa tim klasičnim. Posle sam i saznao da ispred, i video u stvari, da ispred nacionalne biblioteke u Štokholmu vam stoji njegova bista kao glavna stvar. Znači, eto, to je roman koji...
Govorite o romanu Ozbiljna igra, to je ovo novo,
da,
što ste objavili.
Da, to je upravo novo i Doktor Glas isto skoro, znači, u odličnim prevodima
nešto,
na srpski.
Nešto da vas pitam, Dorian, upravo to.
Dorian Hajdu je preveo.
Da, kada je reč o prevođenju, na primjer, sa švedskog jezika, pretpostavljam da nema, nije veliki izbor, nemate mnogo prevodilaca, ili grešim.
Zanimljivo, grešite.
Dobro.
Vi logično razmišljate, ali
ne,
grešite.
U redu. Drago mi imamo, što
imamo dosta skandinavistika, ne znam zašto i kako.
Dobra
jeste
katedra.
Dobra katedra i imamo jako, i kao što vidite, ima i dosta prevoda sa švedskog. Mnogi izdavači objavljuju daleko više nego Agora. Mi nismo baš previše specijalizovani za skandinavsku književnost, međutim imamo jedan drugi problem kad smo već u Skandinaviji. Nama sad izlazi u štampi ovih dana roman Lasica i njih devetoro, finskog pisca Pas Ilmarije Jeskaleinena. Jedna fantastična stvar, znate, asocijacija mi je Senka vetra, ono što je knjiga španskog autora Safon, koja je onako i veliki hit i veliki događaj i u svetu. Ovo je knjiga potpuno analogna tome, čak i prevedena na 16 jezika i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo, mi nemamo prevodioce za finski, odnosno sa finskog.
Znači, sa švedskog imamo, a
sa švedskog
finskog...
imamo. Ja sam sticem okolnosti, recimo, ovu knjigu je preveo naš čovjek, uslovno rečeno, iz bivše Jugoslavije, koji prevodi na hrvatski. U suštini je odrastao je u kontekstu srpsko-hrvatskog jezika, pa ga zna, međutim morali smo, baš smo dosta vremena proveli radeći lekturu, znači ti jezici su se čak i za one kojima je blisko to jako razdvojili, ali to je recimo jedina osoba, ima još jedna iz Hrvatske koja zna finski, a što se nas tiče, postoji jedna osoba, mislim da jedna osoba još postoji koja finski može prevoditi na srpski, što je nevjerovatno, znači mi s tom kulturom praktično nemamo nikakvu vezu, ne znam zašto.
A kada je reč o prevođenju sa jezika posrednika, recimo postoje knjige iz nekih kultura, na primjer iz Južne Koreje, koje prevodimo sa engleskog. A vi ste sami i pisac i prevodite i urednik ste. To prevođenje sa jezika posrednika, da li se tu gubi, koliko se gubi?
A znate šta vi gubite čim prevodite sa jednog jezika na drugi? Vi već gubite, vi stvarno morate negovati kao država prevodioce koji će biti kvalitetni koji makako bili kvalitetni, pogotovo ako je poezija u pitanju. Znači, ono što je najbitnije, u poeziji se onako skoro po pravilu gubi ili ostaje vrlo malo. A zamislite, kod proze to ipak nije takav slučaj. Međutim, kada prevodite sa jednog na drugi, sa drugog na treći, tu se više ne zna šta je šta. Ja zaista ne bih savjetovao, ukoliko baš ne moramo kulturološki. Ja sam čak imao baš sa korejskog, radim na jednoj knjizi i dogovaram se sa prevodilicom koja zna srpsko. Dosta je komplikovana stvar, ali mislim da svugde gde možemo da treba da proizvedemo svoje prevodioce koji će uspostaviti, znači, vezu sa tim jezikom i tom kulturom. Mislim da ozbiljna zemlja to mora da ima, mora da planira, mora da uzme mapu sveta i locira da ovo nam je bitno. Bitno je zbog nečega, planirat ćemo. Nećemo sad to uspjeti, ali će za 10 godina možda biti stvari u redu, ako sad razmišljamo o tome.
I vi nastavljate da objavljujete makedonske pisce.
Jeste. Zanimljiva stvar, Dimitrije Duracovski, slikar i pisac, svojevremeno napisao roman Insomnija, koji u stvari se dešava za vrijeme bombardovanja Srbije 99. On je multimedijalni umetnik i naravno ko bi ga prevodio nego Vujica Rešin Tucić, također naš veliki pesnik i multimedijalni umetnik, i to je posljednja stvar koju je on u životu uradio, je preveo ovu knjigu pre 5-6 godina i meni je drago. Sticam okolnosti, rukopis prevoda je došao do mene i eto, to ćemo objaviti. Objavit ćemo i Dejana Trajkovskog, mlađeg pisca, vrlo značajnog i zanimljivog. Međutim, skrenuo bih pažnju i na Južnu Ameriku. Imaćemo Samantu Schweblin, znači Udaljeno spasenje, njen najnoviji roman koji je bio u najužem izboru za Man Bookera. Podsjetit ću vas, mi smo objavili pre toga onaj izbor njenih knjiga Ptice u ustima u prevodu Branka Andjića i Ljiljane Andjić, i ona je bila gost Proza Festa pre 2 godine i mislim da naši čitaoci jedva čekaju da vide taj njen novi roman.
A kada je reč o distribuciji vaših izdanja, da li ih distribuirate u bivše jugoslovenske zemlje, ove koje mogu razumeti jezik, znači Hrvatska, Bosna i Hercegovina?
To je komplikovano i to je nešto što bi morala da bude naša kulturna strategija, da vidimo, da olakšamo taj način. Znači, postoji, jako je teško, i vrlo malo knjiga prodre, ne znam našto, te granice su izgleda i napravljene najviše zbog knjiga. Neka druga roba može mnogo lakše da ide, knjige valja u toliko koliko i nisu roba, u stvari ni ne mogu da idu. Vrlo je teško, ja mislim da je to zaista. U Makedonskoj sam bio i u Skoplju, Vladimir Pištalo i ja, na jednom književnom festivalu.
Vi sedite kući nekad da se našalimo?
Pa posljednjih nekoliko mjeseci zaista je bilo jako. Bio sam u Skoplju i zaista mislim da ljudima tamo zaista fale naše knjige. Ne mislim, to su mi rekli, fale im naše predstave. Znači, dosta je pokidanih veza, što je potpuno nepotrebno. Znači, i oni koji ne govore srpski, u stvari njima je srpski vrlo blizak. Čak sam i ja otkrio tamo da razumijem i makedonski potpuno bez, iako nisam nikad o tome razmišljao. Vrlo smo tu bliski, znači mi bi mogli, i to je opet posao, nisam slučajno pomenuo one izdavače koji prave onoliki novac, može biti i za nas izdavaštvo posao, znači mi možemo izvoziti knjige u ove zemlje koje govore i koje razumeju naš, ali moramo da imamo za to kulturnu strategiju.
Thank you. know how it feels. You understand what it is to be a stranger in this unfriendly land. Here's my hand. Here is my hand. Take it, darling, and I'll follow you. Let me walk. I want to walk right by your side. Let your love be my only guide. Here's my hand. Here is my hand. Take it, darling, and I'll.
Poštovani slušalci, zaokružujemo emisiju Prvih pet za 30. jul. Zato pitamo vašeg i mog gosta Nenada Šaponju. Ja sve vreme govorim pisac i izdavač. Nenade, 3 godine već nema vaše nove knjige.
Pa pesničke, možda, pre svega. Možda bude ove, eto.
Hoće li biti knjiga stihova ili nešto drugo?
Pa možda bude ove knjiga poezije. Se završava, ali to čini mi se uvek radi s polja, diktira vam se s polja, ne znam nijakav to je stvar, već je misterija crne kutije, kako u stvari nastaje dela. Ne želim da to do kraja racionalizujem. Pustite knjigu da se sama piše, ko što su i ovi putopisi, ne znam, ove i prošle godine praktično nastala knjiga putopisa, je to ovaj jedan dao je objavljen u poljima i postoji jedna knjiga eseja koja stoji da se pozicioni.
Znači, imate 3 spremne knjige, ni jednu niste još.
Da, valjda pisci to tako vole, da ih drže kod sebe, kad ih završite, onda više nema veze sa vama. Znači, ovako se još malo grejete sa tim iracionalnim sadržajem.
I dobro, pretpostavljam, nešto i dorađujete, menjate.
Kad stignete, kad odete na put, ja sam ono što sam rekao, više radim kad sam van zemlje nego u zemlji.
I ja rekoh malo pre šta smo mi sve za naše slušalce izdvojili danas u emisiji. Da li biste vi nešto preporučili?
Pa evo, pa već sam nešto i preporučio, čini mi se, pominjali smo Carlos da Fuentesa, nismo naglasili, to je knjiga koja se zove Zakopano ogledalo, prevela je Bojana Kovačević Petrović i zaista je kapitalna, znači kako istoriju jedne kulture, znači hispanokulture i Španije vidi veliki pisac. Mi nemamo analognu knjigu tome. To je nešto, to je izuzetna stvar kada vam istoriju piše pisac. Opet, kao što smo pričali o putopisima, može biti Bedeker, može vam reći šta koliko košta, a može vam reći najesencijalnije stvari. I još jedna stvar, oputa iz Zagora, propustio sam da kažem, možda je važna, možda je u pitanju budući Nobelovac, zove se Cezar Ajra, knjiga epizode i života putujućeg slikara, jedna neobična knjiga, knjiga možda iz jednog drugačijeg rakursa, ali verujte, većina mojih kolega, najvećih svetskih izdavača, odnosno urednika, svi pričamo već jedno, dve, tri godine o toj knjizi, o tom autoru.
A Cezar Ajra je odakle?
Iz Argentine.
Uh-huh.
Ovo je prvi put da se nešto njegovo prevodi na srpski jezik, a sljedeći godin će izaći i njegova knjiga Priča muzički mozak.
Nenade, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala i vam.
Želimo vam još puno dobrih knjiga i da vidimo i te vaše autorske. Bar jedno od tri do kraja ove godine.
Pročitam.
Poštovani slušalci, bila ova emisija U prvih pet za 30. jul. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar.